You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ሳተላይት ናብዋት ተንጭፈሉ ማዕልቲ ናቀረበ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ ኢትዮጵያ ድሕሪ 22 መዓልታት ከም ኣቆፃፅራት ሃገር 7 ተሓሳስ 2012 ዓ.ም ሳተላይት ናብዋ ክተወንጨፉ እያ እታ ምስትካል ምርምር ጠፈር ቻይና ብምትሕጋዝ እትውንጨፍ ሳተላይት ኢቲአርኤስኤስ ዝባር ሓደ ዝብል ሽም ዝተዋሃባ ኮይኑ ንሕርሻ ማይ ልምዓት ማኣድንን ሓለዋ ከባብን ዝሕግዙ ሓበሬታታት ትልእኽ ከም እትኸውን ሚኒስትር ኢኖቨሽንን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ተዛሪቦም ምንጫፍታ ሳተላይት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተመሳሳላይ ውራይ ዘፍስሶ ዝነበረ ገንዘብ ክንክ ከም ዝሕግዙን ገሊፆም እታ 72 ኪሎግራም ዝኽብደታ ሳተላይት ካብ ርእሰ ከተማ ቻይና ቤጂንግ 400 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ትካል መወንጨፊ ሳተላይት ናብ ህዋ ክትውንጨፍ እያ ማእኸል መቆፃፀሪ መእዘዝን ሓበሬታ መቐበልን ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃንፀ ኮይኑ እታ ሳተላይት ምስ ተወንጨፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንምቁፅፃር ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ ኣሎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐመጡ ሪያድን ከባቢኣን ብሉፃት ተማሃሮን ስፖርተኛታትን ተሸሊሞምሉ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐመጡ ሪያድን ከባቢኣን ብፅንዓት ሉኣላውነት ኣውሒስና ብፅንዓት ሃገር ክነልምዒና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተቐንዐ ኮይኑ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣይቶ ዑስማን ሳልሕ ብ20 ሕዳር ተኸፊቱ ክሳብ 23 ሕዳር 2019 ዓ.ም ቀፂሉ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ምርኢታትን ልዝባትን ዝተኻየድሉ መድረኽ ኤርትራውያን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገሮም ብቐረባ ክፈልጡ ዝተገብረ ኮይኑ ብሉፃት ተምሃሮ 812 ክፍልታትን ብሉፃት ስፖርተኛታትን ተሸሊሞምሉ እዮም ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተፈፀመ ሰለስተ ኣዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ዕሽሽ ትብላ ከይትህሉ ስክፋት ከም ዝሓደሮም ሰመዝታ ግዛኣት ገሊፆም ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ዑደት ይገብርሉ ኣብ ዘለዉ ዝሰሙን ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ እታ ግዛኣት ዓብዱናስር ኣሕመድ ሄር ኩነታት ኢትዮጵያ ዘይጭበጥ ከም ዝኾኖም ብምግላፅ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ረስኒ ንሶማሊላንድ እውን ከም ዝፀልዋ ተዛሪቦም ኣመኻሪ ጉዳያት ወፃኢ እታ ግዛኣት መሓመድ ዑማር ሓጂ እውን ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ይሕደስ ከም ዘሎ ብምግላጽ ውፅኢቱ ክፈልጡ ኣብ ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ኤርትራን ሶማልያን ዝኸተመቶ ውዕሊ ንሶማሊላንድ ዕሽሽ ትብላ ዝላ ኮይኑ ከም ዝተሰምዖም ዝገለጹቶም ሰብመዚ ዝሓለፈ መስከረም እዋን ግልጋሎቶም ዝወዱ ጀነራል ቆንስላ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ዝትክእ ሰብ ዘይምምዳቡ ከም ምርኣይ ያረቂሖም ሰብመዚ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቴሌኮም ወደብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ብሓንሳብ ክሰርሕ ውጥናት ከም ዘለዎ ብሓሙስ ኣብ ዝነበረ ዜናና ከም ዝቀረበ ይዝከር ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብ745 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝጎራበታ ጎርባብቲየን መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ዓመት 40,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ክረኽቡ 2.4 ቢልዮን ቅርሺ ኣሰናዲየ ኢሉ እዚ ካዚ ካልኦት 70,000 ሰባት ብመልክዕ ሓገዝ ዕድል ስራሕ ከም ዘጣጥሑ እውን ገሊጹ ኣሎም ኣብዚ ዓመት ብጥቕልሉ 110,000 ሰባት ስራሕ ክረኽቡ ዕድል ከም ዘጣጥሐ ዝገለጸ መንግስቲ ትግራይ ካብኣቶም 600,000 ደቂ ኣንስትዮ እየን ተባሂለን ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ዘድሃበ ስልጠና ንኤርትራውያን ከም ዝሃበ ፍሊጡ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ያንግስ ጃንግ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 158 ኤርትራውያን ዝተሳተፍሎም 4 ስልጠናታት ከም ዝተዋሃቡን ሎም ዘበን ከዓ ኣብ መዳያት ስፖርት ጥዕና ሕርሻ ምህንድስና ምግፋፍ ዓሳን ካልኦትን ዘድሃቡ 10 ስልጠናታት ንኤርትራውያን ከም ዝተዋህቡ ሓቢሮም ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝዝበለ ስልጠና ዝግምገመሉ መድረኽ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዝኸፈቶ መድረኽ እዩ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ይተመኮንን ጎይቶኦም ብወገኖም እቲ ስልጠና ካልእቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ዘሎ ናይ ምትሕጋዝ ዝምድና ከም ዝኾነ ገሊፆም ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ለበዳ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎን ዘጊድ ኣብ ደም 50,000 ሰባት ከም ዝተረኽበን ተገሊጹ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ንመዓልቲ ምክልኻል ኤችኣይቪ ኤድስ ተደሪኹ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሕማም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ለበዳ ኮይኑ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ወናኒ ከይዲ ስራሕ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ እቲ ቢሮ ኣይተፍሳ ብርሃነ እቲ ሕማም ኣብ ደሞም ዝርከብ ሰባት ብሃገር ደረጃ ባዶ 0.9 ሚእታዊ እንከሎ ኣብ ትግራይ ግን ብዝገደደ 1.3 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ረዲ
ተፈሊጦም በአሃዝ ክንጽር እንከለኻ 50,000 ሰባት ኤች አይ ቪ ኤድስ ኣብዶሞም ከም ዝርከብ ገሊፆም ድሕሪ 7 መዓልቲ ዝካየድ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ምክልኻል ኤች አይ ቪ ኤድስ ኣብ ትግራይ ንመበል 22 ግዜኡ ዝኽበር ኮይኑ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝቕፅል ጎስጓስ ምውሃብ ኣስተምህሮን ምክልኻልን ከም ዝህሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። አበ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ሞት ክልተ ተምሃሮን ማቁሰልቲ 14 ተምሃሮን ዝተረኣየሉ ቅርሕንቲ ብዕርቂ ተፈቲሑ ተባሂሉ እቲ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኣምሓራን ተወለድቲ ኦሮሞን ዝተወልዐ ጎንፂ ኣዴታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዕርቂ ካድእ ከም ዝገበርዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ዩኒቨርሲቲ ወሎ መንቀለቲ ጎንፂ ኣይፈልጥን ዝበለ ኮይኑ ኣብቲ ዕርቂ ግን መንግስቲ ዕግርግር ንዝብሉ ኣካላት ክቆፃፀር ተሓቲቱኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ድሕሪ ዝተፈፀመ መቕተልቲ ትምህርቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንሰሙናት ጠጠው ዝበለ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ጠንቂ ቅልውላውን ተወሰኽቲ ሞትን ቆሰልትን ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝርከቡ ተምሃሮ ኮይኑ ዛጊድ እውን ኣብተን ዩኒቨርስታት ዘይሃደ ቅልውላው ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ።
sbs.com.au